Godmorgen og velkommen indenfor i Radio 4 Morgen på en dag, hvor det måske er en god idé lige at tage en ekstra trøje på arbejde eller i skole. Fordi fra i lørdags, der er det jo sådan, at temperaturen i de offentlige bygninger skal sænkes til de her famøse 19 grader. Og det var jo altså som sagt i weekenden. Og det betyder også, at i dag er første hverdag, hvor mange reelt vil mærke, når man møder ind på jobbet eller i skolen, det er blevet koldere at være indenfor.
Det er også blevet koldere udenfor.
Det er det også.
Så på den måde giver det mening at lige pakke en ekstra tøj eller trøje eller et par uldsokker, når man sender de små videre i skolen. Eller selv skal på arbejde for den sags skyld også.
Lige præcis. Og som vi også hørte i nyhederne, så er det også en historie, vi kommer til at se nærmere på. Blandt andet, hvilke konsekvenser det kan få for dem, der sidder på skolebænken i folkeskolerne fra her til morgen. Vi kommer til at tale med direktøren i Dansk Center for Undervisningsmiljø, Janne Moon Lindskov, om hvad betyder det egentlig for børn at sidde i de her temperaturer, og kan man gøre noget for, at det bliver lidt mere behageligt.
Vi kigger også frem mod en begivenhedsrig uge i dansk politik, for i morgen der åbner Folketinget jo, og dermed så nærmer statsminister Mette Frederiksens sidste frist for at udskrive valg sig også, hvis hun altså ikke vil væltes af Radikale Venstre. Men valget kommer jo midt i en sådan tillidskrise, hvor vælgerne de er bekymrede og har tabt troen på det politiske system. Og det kommer altså til at få konsekvenser. Det mener i hvert fald Jesper Claus Larsen, som er rådgiver om vælgeranalyse, politisk kommunikation også. Og vi taler med ham lige om et øjeblik.
Og med henblik på et måske nært forestående valg, så har Venstres formand Jakob Ellemann Jensen et problem. Det er hans fremtoning, der er problemet, fordi han tit bliver opfattet som selvhøjtidlig og arrogant. Det er ikke noget, jeg synes nødvendigvis, men det er noget, han siger i et længere interview til vært Lærke Kløvedal i portrætprogrammet Det Sidste Måltid på Radio 4. Du får lige en snas her.
Jeg har den udfordring med min fremtoning, at jeg har min dybe panderynke, og jeg ser ud, som om jeg har et kosteskaft stukket op bag.
Ja, sådan siger han det i hvert fald selv, Jakob Ellemann. Og i popularitetsmålingerne, der er han den mindst populære statsministerkandidat. Og det irriterer ham, at hans fremtoning kan få betydning for, om han bliver landets politiske leder efter det kommende valg.
Det er noget lort. Jamen, det er jo ikke så godt. Fordi det er enormt svært at gøre noget ved. Og man kan jo godt sætte en masse dygtige mennesker til at klæde mig anderledes, eller sætte mit hår anderledes, ja, eller få mig til at smile anderledes. Og det kan jeg sige, det kommer ikke til at ske. Jeg tror virkelig, man skal passe på med at gøre folk til noget, de ikke er.
Vi ser nærmere på, hvad for en betydning Ellemanns stil har for Venstres vælgertilslutning og for chancerne for at blive statsminister.
Og vi vil også rigtig gerne høre fra dig i den forbindelse. Hvordan oplever du egentlig Jakob Ellemann? Er du enig eller uenig i hans egen udlægning af, at han virker sådan lidt selvhøjtidlig og arrogant? Og har det egentlig betydning for, om du kunne finde på at stemme på ham og Venstre? Skriv ind på sms'en, der hedder 1424.
Vi skal også tale om et nyt tiltag i Københavns Kommune, fordi når du får post fra kommunen, så skal der ikke nødvendigvis stå du eller han eller hende i brevet. I Københavns Kommune, der skal en ny sprogvejledning nemlig hjælpe medarbejderne med at undgå køn og forkerte pronominer til borgere, der vil tiltales anderledes. Det betyder for eksempel, at medarbejderne skal være opmærksomme på, at en familie ikke nødvendigvis består af far, mor og børn. Det skal vi tale med Nina Alin om. Hun er HR-chef i økonomiforvaltningen i Københavns Kommune, og det gør vi om en lille halv times tid.
Klokken er 6:09. Godmorgen og velkommen ind for i Radio 4 Morgen på denne mandag.
Og det er i morgen, Folketinget åbner, og dermed også, at statsminister Mette Frederiksen nærmer sig sidste frist for at udskrive valg, hvis altså ikke hun vil væltes af Radikale Venstre. Men samtidig så kan det her valg komme i en situation, hvor vi faktisk har en tillidskrise, hvor vælgerne i mere og mere større og større omfang har tabt troen på det politiske system, og det kommer til at få konsekvenser. Det mener du, Jesper Claus Larsen. Godmorgen.
Godmorgen.
Stifter af virksomheden Electica, som rådgiver om vælgeranalyse, politisk kommunikation og kampagner. Hvordan kan du vide, at vi lige nu er midt i en tillidskrise?
Jamen det, som jeg jo arbejder med til daglig, det er jo egentlig at prøve på at forstå, hvor er danskerne henne, og måske i særdeleshed også i forhold til, når vi snakker politik, så hvor er vælgerne henne? Og det, som jeg kan se i de tal, som jeg arbejder med, de forskellige metoder, som jeg bruger, både i forhold til at lave opinionsmålinger, men også ud at lave det, som man kalder kvalitative interviews, det vil sige fokusgrupper og dybdeinterviews osv., det er, at vi står i en situation, hvor der er ekstremt mange vælgere, og det er jo sådan set også udtrykt i den, hvad skal man sige, meget, meget store forandring, vi ser, når vi snakker tilslutning til de politiske partier. Men vi har rigtig mange vælgere, som på nuværende tidspunkt står og stiller spørgsmålstegn ved, om politikerne, det politiske system i det hele taget, om de egentlig har de svar, som rigtig mange vælgere søger. Det er derfor, jeg i en eller anden grad prøver på at sige, jamen, vi har en eller anden udfordring, politikere til vælgere, som bunder, når vi skræller alt muligt andet væk, og de daglige dagsordner osv., når vi skræller det væk, jamen, så handler det her i sidste instans om en udfordring i forhold til tillid.
Hvordan kan man sådan helt konkret se det i nogle af de meningsmålinger, du har arbejdet med?
Jamen altså, man kan jo arbejde med det, altså det her skal jeg huske at sige, man kan jo arbejde med det her på rigtig mange forskellige stræk. Det, som jeg blandt andet har gjort, det er, at jeg har prøvet at tage et spørgsmål, som vi kender fra valgforskningen, og så egentlig prøvet at stille det over en lang periode, gående tilbage fra de foregående år. Og der kan jeg se, at hvis vi kigger tilbage fra en situation omkring coronakrisen, hvor tilliden til politikerne egentlig var forholdsvis høj, alt andet lige, jamen så har vi over det seneste års tid eller halvanden rent faktisk kunnet konstatere et direkte fald i tillid. Så kan vi altså diskutere, hvor meget eller hvor lidt tillid man har til politikerne, og hvad det er, der sådan er grundlaget for at definere det. Men der er ikke nogen tvivl om i de tal, som jeg arbejder med, at der ser vi en situation kommende ind i det forestående folketingsvalg og den forestående valgkamp, hvor politikerne har et meget kraftigt efterslæb i forhold til, om vælgerne, i hvert fald de fleste vælgere, oplever, at de kan have tillid til politikerne i al almindelighed.
Og hvad er det for et efterslæb? Altså, hvad er grunden til, at man ser det her fald i tilliden til politikerne?
Jamen, der er jo rigtig mange forhold, der spiller ind her. Altså, for det første, så spiller det jo ind, og det er jo sådan set også det, som I allerede har været inde på her til morgen. Altså, hvad er det for en situation, vi står i? Man må også sige, at vi kommer til at gå ind i en valgkamp, vi kommer til at gå ind i et folketingsvalg, som måske bliver et af de allermest skelsættende dansk politik, i hvert fald sådan i nyere politisk historie, forstået på den måde. Vi har været igennem valgperiode, hvor vi har haft kriser. Vi har haft coronakrise. Vi har nu en bullerende økonomisk krise. Vi har en sikkerhedspolitisk krise, hvis vi kigger ud over Danmarks grænser. Vi har en klimakrise. Det sætter en særlig dagsorden og nogle særlige forventninger fra vælgernes side i forhold til politikerne. Vi har også en situation, hvor man må sige, jamen politikerne i sig selv har jo også i en eller anden grad været med til at drive lidt af denne her det her spørgsmålstegn, som vælgerne kan stille i forhold til at sige, hvordan skal vi nu forholde os til politikerne, forstået på den måde. Vi ser en valgperiode, hvor vi har, jeg tror jo, Danmarks historie i partiskift. Vi ser en stemmeseddel til det kommende folketingsvalg, hvor vi har 14 partier, og der er lige pludselig dukket en række nye partier op. Alt det her til sammen er sådan set energier, som føder ind i, at vælgerne lige nu. Og man kan sige, det er jo ikke sådan, at jeg siger, at det kommende folketingsvalgkamp og det kommende folketingsvalg ikke kan løse op for noget af det her, fordi det tror jeg sådan, det er også godt, det kan. Men lige nu står der rigtig mange vælgere og stiller spørgsmålstegn ved, hvad er det egentlig, jeg kan forvente af politikerne? Hvad er det for nogle løsninger, de kommer med? Og dermed også, hvem er det, jeg skal have tillid til? Og det er jo så den åbne bane, som man så kunne sige, men det er så det, som politikerne og partierne har mulighed for at træde ind i og udfylde i forhold til den kommende valgkamp.
Og hvis vi skal sådan komme konkret med nogle bud på det valg, vi står over for, hvad det vil få af konsekvenser, at vi har en tillid, der er svækket til politikerne. Hvad er det så for nogle partier, der typisk vil komme til at mærke den her manglende tillid, eller den her generelle sådan, ja, hvad kan man sige, knap så positiv indstilling over for måske det politiske system?
Jamen lige nu kan man sige, lige nu er det jo noget, som meget spiller ind i forhold til tilslutningen til det, vi kunne kalde sådan de klassiske, traditionelle magtpartier i Danmark. Altså det er forstået på den måde, det er Socialdemokratiet, det er Venstre, det er til dels også Konservative, på trods af, at de egentlig ser ud som om, at de får et vældig godt valgresultat, i hvert fald når man kigger tilbage til 2019-valget, det er de radikale. Altså det er den der grundstamme af de gamle partier, fordi det er jo også der, hvor vi kan se, at nogle af de nye partier har en meget, meget stor energi. Vi har Danmarksdemokraterne, som lige pludselig ind over en sommer kan gå fra 0 til 10% af stemmerne, nærmest på 4-5 uger over en sommerferie. Vi har en situation, hvor vi også har nogle forskydninger, som på en eller anden måde måske vil blive talesat som en eller anden øget polarisering. Men det, som man også kan sige, det er jo, at vi skal også tænke på, at lige nu er vi i en situation, hvor vælgerne egentlig har så mange forskellige muligheder, at de også prøver på at navigere og sige, jamen, hvor er der egentlig sådan en eller anden form for fast grund under fødderne for mit vedkommende, og hvor skal jeg så lægge min stemme? Det, som man så kunne forvente, det, som jeg egentlig også godt vil sige, at det er måske også det, vi har set historisk tilbage til 19-valget, 15-valget, 11-valget, det er, at man ser en valgkamp, som forhåbentlig egentlig løser op for noget af den her udfordring. Forstået på den måde, nu begynder vi rent faktisk at komme i en situation, hvor vi begynder at diskutere politik. Vi begynder at sætte spotlight på, hvad det er de respektive partier, hvad det er de respektive politikere for de givende partier rent faktisk gerne vil. Og det betyder rigtig meget for vælgerne, at de netop har det her med, at de kan se perspektivet med en eller anden, den stemme, som de kommer til at give på et eller andet givet tidspunkt her, om ikke så længe.
Sådan lyder det fra Jesper Claus Larsen, stifter af virksomheden Electica, der rådgiver om vælgeranalyse, politisk kommunikation og kampagne, og som også har været analysechef hos Socialdemokratiet fra 2007 til 2016. Og det var jo på en klangbund af en politisk uge, vi går i møde, som kan gå hen og blive meget spændende. Og det er den blandt andet, fordi det i morgen er Folketingets åbningsdag, og vi sender Radio 4 Morgen direkte fra Christiansborg. Det gør vi fra klokken 6 og frem.
Der er kommet sms'er ind. Susanne skriver, man behøver hverken være ekspert eller professor for at forstå politikerleden af tårnhøj. Danskerne står i en kæmpe krise nu, men politikerne bekymrer sig mere om Ukraine, der flyder pengene ned i en lindstrøm, imens danskerne får en kold skulder, skriver Susanne ind i en kort analyse her på nummer 1424. Den gamle lektor har også sendt et godmorgen herind.
Med Mette Frederiksens håndtering af corona og ikke mindst Mink-sagen, så er der lagt et solidt fundament for vælgermistro mod misbrug af magt og embedsværk. Det er en farlig leg, som de etablerede partier har gang i, lyder analysen fra den gamle lektor. Og analyser er i den grad velkomne på sms'en. Send den til 1424.
Klokken er 18 minutter over 6. Og vi bliver ved det politiske. Vi skal omkring Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen. Han har nemlig et problem med sin fremtoning. Han bliver ofte opfattet som selvhøjtidelig og arrogant. Det er noget, han altså selv fortæller i et længere interview til vært Lærke Kløvedal i portrætprogrammet Det Sidste Måltid her på Radio 4.
Jeg har den udfordring med min fremtoning, at jeg har min dybe panderynke, og jeg ser ud som om, jeg har et kosteskaft stukket op bag.
Og det er selvkendt.
Og det er en udfordring. Og, så fordi
og hvorfor er det en udfordring?
Jamen, det er en udfordring, fordi det gør, at jeg, det er godt at udstråle seriøsitet. Det er godt at udstråle, at man tager det her embede alvorligt, og det gør jeg enormt alvorligt. Men jeg er ikke selvhøjtidlig. Og det er den sammenblanding, som man hurtigt kan komme til at lave.
I interviewet der fortæller Jakob Ellemann-Jensen til Lærke Kløvedal, at han synes, det er svært at være på tv, og det kan være en af årsagerne til, at han bliver opfattet, som han gør.
Jeg får ofte at vide, når jeg er ude og tale i forsamlingshuser, eller til foreninger, eller til hvad søren ved jeg, så kommer folk altid med, hvorfor er du ikke sådan her på fjernsyn? Mm. Fordi jeg ikke kan mærke dem, jeg taler med, når der er et kamera. Jeg synes, det der med at tale til folk, jeg springer meget i det, men jeg havde, da jeg var ung, da jeg var barn, havde en drøm om at blive skuespiller. Mm. Sceneskuespiller. Ikke filmskuespiller, men sceneskuespiller. Det der med at stå og kunne mærke publikum, og mærke den der interaktion, og selvfølgelig et ønske om, at gerne vil underholde, det gør jeg så i en anden branche nu, men altså at kunne have det der samspil med en gruppe af mennesker, og kunne ændre kunne ændre tonelejet i det, man laver. Kan du følge mig?
Ja, og den en vild bevidsthed at have tidligt i forhold til sceneskuespiller over for filmskuespiller. Ja. Det ligesom var der var en nerve for dig. Mm. Hvad sker der, når kameraet kommer på?
Der sker det, at jeg står og taler ind i en stor sort linse, som, som er meget lidt menneskelig. Mm. Og det gør, at jeg, altså jeg stivner lidt. Og det er jo bizart, jeg har stået foran et kamera i sammenlagt, ikke bare timer, men uger. Og det er jo ikke første gang, nogen af gangene, og jeg har fra begge mine forældre fået gode råd om, hvordan man skal gøre. Men alligevel, så bliver det sådan lidt stift.
Jakob Ellemann, han er selv pinligt bevidst om, at han virker arrogant, men han mener også, at han... Ja, sådan set har noget at have det i, siger han til Det Sidste Måltid på portrætprogrammet her på Radio 4.
Det er måske det der gode gamle herr Møller-citat, Mads McKinney Møller, der hedder den der, den der har evnen, har også pligten.
Ja.
Og det må man jo helst ikke sige i Danmark, for dermed så indikerer du, at du har nogle evner, som andre ikke nødvendigvis har.
Ja.
Men det tror jeg også, jeg har. Mm. Og det ville være hamrende utroværdigt at række ud efter statsministerembedet, hvis ikke jeg troede på selv, at jeg vil være den bedste til det. Og det tror jeg. Det er jeg overbevist om. Og det kan man jo sige, nå ja, okay, hold da kæft. Det er da fuldstændig rigtigt, det der med, at manden han er arrogant. Det ved jeg godt, at det hænger på mig. Og det er på den dybe fure i panden. Det har også noget med det at gøre. Min brug af ironi har meget med det at gøre. Men der er ikke et menneske, der stiller op til Folketinget, fordi vedkommende synes, at de 179, der sidder der i forvejen, gør det bedre, end man selv vil kunne gøre. Så lød man være.
I politik der er det jo vigtigt, at man fremstår troværdig også som en person, vælgerne kan lide. Og i målinger over de tre statsministerkandidaters popularitet, der ligger både Mette Frederiksen og Søren Pape Poulsen markant over Jakob Ellemann Jensen. Så hvordan har han det egentlig selv med, at hans fremtoning kan få betydning for, om han bliver statsminister?
Det er noget lort. Jamen, det er jo ikke så godt. Fordi det er enormt svært at gøre noget ved. Og man kan jo godt sætte en masse dygtige mennesker til at klæde mig anderledes, eller sætte mit hår anderledes, ja, eller få mig til at smile anderledes. Og det kan jeg sige, det kommer ikke til at ske. Jeg tror virkelig, man skal passe på med at gøre folk til noget, de ikke er. Og jeg har, altså jeg har den der officersbaggrund, som også gør, at jeg er lidt firkantet med nogle ting. Min sko er altid meget, meget velpudset. Jeg har altid slips på i Folketingssalen, og så videre. Der er nogle ting, som er lidt old school. Ja, jeg synes ikke, jeg er gammeldags, men jeg er sådan lidt old school med nogle af de her ting. Og det er, når jeg pudser mine sko, er det ikke for, at de skal være pæne. Det er, fordi de har været dyre, jeg vil gerne passe på dem. Altså, det handler om at passe på sine ting og behandle sine ting ordentligt.
Vi har også spurgt, hvad du mener om Jakob Ellemann Jensen. Er du enig i hans egen analyse af sig selv? Altså, at han kan virke en smule arrogant i sin fremtoning. Og det er der altså kommet masser af sms'er på. Det er blandt andre, bum bum bum, Susi, der skriver ind, enig. Og nej, jeg kunne ikke stemme på ham, selvom jeg er blå. På mig virker Jakob Ellemann påtaget venlig, skriver hun ind på 1424.
Mariem skriver, jeg ser ikke Jakob Ellemann Jensen som en, der er arrogant, men et godt råd vil være at smile lidt mere og lade være med at se så alvorlig ud. Og nej, jeg kommer aldrig til at stemme blot.
Jakob Ellemann virker svag og principfast. Derfor kan jeg ikke se ham som statsminister, skriver Jesper ind. Der er ikke sådan forfærdelig mange lige PT, der bakker op på sms'en omkring Jakob Ellemann Jensen, må vi sige.
Ikke sådan som meningsmålingen her på sms'en er indtil videre, men alle inputs er jo velkomne på sms'en.
Ja, 24. Absolut. Og allerede tilbage i 2019, da Jakob Ellemann Jensen han blev valgt som formand for Venstre, der luftede hans egen søster sådan set også sin bekymring for hans arrogante stil i et interview med TV2. Her skal vi lige høre Helene Ellemann Jensen.
Jeg kan godt komme til at virke lidt arrogant en gang imellem. Det skal han passe på med.
Ja, og han er altså flere gange blevet kritiseret for at fremstå arrogant. Kritikken er blandt andet blevet rejst af det tidligere Venstre-medlem i Mariagerfjord Kommune, Svend Madsen, som sidste år kaldte Jakob Ellemann Jensen arrogant, inden han meldte sig ud af partiet. Konkret så sagde Svend Madsen dengang til Avisen Danmark, og nu citerer jeg, Der er simpelthen for lidt format og for meget arrogance over Jakob Ellemann Jensen. Når han står der og retter på sine manchetter, ligner han en, der hellere vil have en fortjenstmedalje af dronningen, end han vil repræsentere familien Danmark. Her er det stadig Lars Løkke Rasmussen, der er statsmanden, som man lytter til. Det format har Jakob bare ikke. Det stikker dybt i vores bagland, det her, og det kommer til at få stor betydning for både det kommende kommunalvalg og for næste folketingsvalg. Lyder det altså fra Svend Madsen, der er tidligere venstremedlem i Mariagerfjord Kommune sidste år. Og det irriterer også Jakob Ellemann Jensen, at hans fremtoning og påklædning er genstand for kritik.
Jeg passer på mine ting, jeg behandler mine ting ordentligt, og jeg går i hvid skjorte. Jeg har hvid skjorte på nu, jeg har altid hvid skjorte på. That's who I am. Mm. Og at min fremtoning, min påklædning skal dømme mig, synes jeg er forkert. Jeg bor ude i en skov, jeg har gummistøvler på 5 gange om ugen. Altså, jeg har en hund for pokker, der er mudret ude i den der skov. Altså, det der billede af, at det er sådan en eller anden fin lille mandsling, der render rundt i laksko og går i kjole og hvidt hver dag, det er et billede, som jeg synes er forkert, og som jeg derfor synes er træls.
Men hvad ligger der i folkelighed for dig?
Jeg ved ikke, hvad der ligger i folkelighed. Jeg synes, det er vigtigere at være ægte, end at være folkelig.
Ja, her var der altså en smagsprøve på, hvad du kan få af portrætprogrammet. Det sidste måltid her på Radio 4, som Venstre statsministerkandidat Jakob Ellemann Jensen altså har gæstet. Vil du gerne høre hele interviewet og hele portrættet, så finder du det i Radio 4-appen eller på radio4.dk. Du skal bare søge på Det sidste måltid, som altså er Lærke Kløvedals portrætprogram, hvor gæsten får skrevet sin nekrolog hen over 3 retter, og gæsten har så valgt det her, de 3 retter som sit sidste måltid. Og det kan være, at vi lige skal nævne, hvad Jakob Ellemann Jensen han gerne vil spise til sit sidste måltid.
Ja, lad os lige få det med som en lille ekstra teaser. Forretten består af grillet jomfruhummer med dip og citron.
Det lyder ikke ringe. Det vil jeg da godt ærligt indrømme her klokken næsten 6:30 om morgenen.
Ja, vi også har tidligere op. Côte de bœuf, kartofler og en Carl Johan bernese er hovedretten. Det er en lidt funky bernese jo.
Ja, det er en lidt funky bernese.
Med Carl Johans svampe i.
Det lyder ikke dumt.
Nej. Heller ikke. Og så er der,
jeg har aldrig prøvet det, men
Nej, Carl Johan bernese.
Nej.
Nej, det er heller ikke. Men en gang skal jo være den første. Så er der pavlova til dessert, som sådan i daglig tale, vil jeg sige, er jo merenges, flødeskum og bær. Og der er det så danske jordbær, blandt andet.
Så vidt altså en menu fra Jakob Ellemann Jensen. Skulle han spise sit sidste måltid? Det har han været inde og lavet, som om han gør. Kan vi kalde det inde hos Lærke Kløvedal i det sidste måltid her på kanalen. Klokken lidt over 7:30 her til morgen, der har vi Jens Nikolaj Vejlgaard med her i programmet. Han er formand for Venstre i Region Midtjylland og medlem af forretningsudvalget i partiet. En magtfuld herre i Venstres bagland, som tilbage i 2019 blev kendt som oprørslederen fra Hvide Sande, da det var ham, der ringede til Lars Løkke og Kristian Jensen og bad dem om at trække sig fra formandskabet i partiet. Han har fødderne solidt plantet i den jyske muld, og vi spørger ham, om han mener, at Jakob Ellemann Jensens fremtoning er en udfordring for Venstre. Og det har vi jo også spurgt vores lyttere om på sms'en. Der er kommet flere beskeder.
Der er blandt andet kommet opbakning til Jakob Ellemann Jensen fra en, der skriver sådan her. Ellemann er bare ordentlig, dygtig og sig selv. Må man i disse tider godt kommentere på hans udseende og tøj? I hvert fald ikke kvinders. Og så sådan en smiley, der sveder i panden.
Det er der helt klart jo en pointe i, at der også har været debat om kvinders fremtoning i politik, og det her med at kommentere på deres tøj. Nu kommenterer han jo så engang selv på, at han for eksempel altid går i hvid skjorte, og det har han også på i programmet her, hvor han bliver interviewet til det sidste måltid. Line fra Malling skriver også ind, kunne aldrig drømme om at stemme på andre end Mette Frederiksen, og at Ellemann er arrogant, er jeg enig i. Man kan heller ikke lide hans politik, så Mette Frederiksens håndtering af mink og covid og krig er selvfølgelig, at hun skal have, så hun skal i hvert fald have Lene fra Mallings stemme, kan jeg konstatere. Jeg tror, der mangler et ord et eller andet sted i den sætning her. Hun skal selvfølgelig have min stemme, skriver Lene fra Malling, og det har hun altid fået, skriver hun også.
Lige om lidt, så skal vi vende os mod en anden historie, der handler om post fra Københavns Kommune. Fordi når man får det fremover, så kommer der ikke nødvendigvis til at stå du eller han eller hende i brevet. Fordi kommunen skal
ifølge en ny sprogvejledning hjælpe medarbejderne med at undgå køn og forkerte pronominer til de borgere, der har brug for at blive tiltalt anderledes, når kommunen henvender sig til dem. Det betyder for eksempel, at medarbejderne skal være opmærksomme på, at en familie ikke nødvendigvis består af far, mor og børn. Og vi skal tale med Nina Alin, der er HR-chef i økonomiforvaltningen i Københavns Kommune. Det skal vi på den anden side af et nyhedsoverblik.
Du stod op med Anne Philipsen og Dagmar Eben Østergaard og nyhedsvært Henrik Myring. Klokken er 6:30.
Et nyt jerntæppe er ved at sænke sig over Europa, og danskerne går en usikker fremtid i møde. Sådan lyder nogle af konklusionerne i rapporten Dansk Sikkerhed og Forsvar frem mod 2035, som bliver præsenteret senere i dag, men som DR har set. Michael Silmer Jons, som er protokolchef i Udenrigsministeriet, har stået i spidsen for den gruppe, som har lavet rapporten. Personligt er jeg ked af at komme med den slags forudsigelser. Det bliver en langt mere usikker verden, siger han til DR. Rapporten er lavet af Forsvaret, Forsvarsministeriet og en række andre ministerier. Den skal give politikerne viden i arbejdet med det næste forsvarsforlig. Giftdepotet i Kærgård Plantage ved Vesterhavet er snart renset op. Fra 1956 blev der dumpet 300.000 ton giftigt spildevand fra det midtjyske Grindstedværket ud i klitterne og med myndighedernes billigelse. Men nu er der snart ryddet op, siger miljøminister Lea Wermelin.
Det er en milepæl, at vi kan sige, at nu rydder vi endelig op. Vi kommer til at skrive det sidste kapitel i forhold til Kærgård Klitplantage, og vi kommer til at gå fra gule advarselsskilte til, at man kan bade der i fremtiden. Det er kæmpestort.
10 giftdepoter fra fortiden er blevet udpeget af danske regioner som såkaldte generationsforureninger. Sidste år blev der afsat 630 millioner kroner til oprensningen på finansloven. Kærgård bliver det første blandt de 10 store forureninger, som bliver renset. Lav temperatur i klasselokalerne kan svække koncentrationsevnen. Fra i dag vil der kun være 19 grader varmt på folkeskolerne landet over. Det sker efter, at regeringen, kommuner og regioner i september blev enige om at skrue ned for varmen i offentlige bygninger for at spare på energien. De lavere temperaturer kan påvirke nogen elevers evne til at koncentrere sig, vurderer direktør i Dansk Center for Undervisningsmiljø, Janni Moon Lindskov.
De elever, som vil være påvirket mest, de kan opleve en form for stivhed og anspændthed i kroppen, som kan gøre, at det måske kan være lidt sværere at sidde stille, kan være lidt sværere at koncentrere sig end normalt, fordi kroppen simpelthen bruger mere energi på at holde varmen end ellers.
Det kan give uro i klasserne, hvis man ikke sætter ind med forebyggende tiltag, lyder det fra direktøren. Hun opfordrer forældrene til at give børnene ekstra varmt tøj med. Derudover er det vigtigt, at børnene får lov til at bevæge sig i timerne, siger hun. I skolelederforeningen bakker man op om tiltaget, siger formand Claus Hjortdal.
Det er et nødvendigt initiativ. Så enkelt er det. Altså, vi skal spare på energien, vi skal spare på pengene. Så vi bliver nødt til alle sammen at hjælpe hinanden med det her. De offentlige bygninger er et kæmpemæssigt bygningskoloss samlet set. Der er jo enormt mange kvadratmeter. Så det, at vi skruer 2 grader ned, det kommer til at betyde rigtig meget samlet set i hele landet.
Danmark arbejder for, at EU laver sanktioner mod de ansvarlige for drab og vold under Irans demonstrationer, det siger udenrigsminister Jeppe Kofod. Danmark støtter iranernes ret til at demonstrere fredeligt og fordømmer det iranske styres omfattende og overdrevne brug af magtanvendelse. EU's udenrigsministre mødes om knap 2 uger. Her vil eventuelle sanktioner være på dagsordenen. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky fordømmer Ruslands tilbageholdelse af atomkraftværket Zaporizjzjas generaldirektør. En russisk patrulje anholdt generaldirektøren i fredags, det oplyste det statsejede selskab. Ukraines præsident kalder det terror og hævder, at der er tale om en bortførelse. En del sol, men i perioder skyde med byger, ca. 14 grader.
Hvis det står til regeringen, skal Danmark næste år sende 88 millioner kroner mere til det europæiske rumagentur ESA. Det er en forhøjelse på over 25%, og det betyder, at Danmark næste år sender 341 millioner kroner til ESA. Hvorfor skal der satses sådan på rummet? Det skal vi spørge uddannelses- og forskningsministeren om her i den kommende halve time. Det er om cirka et kvarter, 10 minutter kvarter, der har vi ham med her i Radio 4 Morgen.
Som er med Dagmar Eben Østergaard og Anne Philipsen denne morgen. Velkommen til.
Godmorgen.
En familie består ikke nødvendigvis af far, mor og børn. Og derfor så skal man også tænke sig om, inden man tiltaler borgere, for eksempel mor og far, eller politimand, eller formand. Sådan lyder budskabet i en sprogvejledning, som medarbejdere i Københavns Kommune skal til at følge, det skriver Berlingske. Sprogvejledningen her er sendt til medarbejderne i kommunen, som led i at anerkende borgere som dem, de er. Det er altså ikke forbudt at bruge de her ord, vi kender, men guiden indeholder nogle anbefalinger til medarbejderne om at tale mere inkluderende til borgerne. Godmorgen, Nina Alin.
Godmorgen.
HR-chef i økonomiforvaltningen i Københavns Kommune. Hvorfor er det relevant for jeres medarbejdere at fokusere på, hvordan der bliver tituleret, for eksempel i forhold til borgernes køn?
Jamen altså, pointen er, at Københavns Kommune og København skal være for alle, og alle skal opleve at være en del af fællesskabet. Så derfor har vores politikere i 19 vedtaget en LGBT+-politik, som styrker kommunens indsats med at sikre, at alle behandles lige, uanset køn, seksuel orientering, etnicitet osv. Og en del af politikken, eller en del af de indsatser, det er så den her vejledning i et mere kønsinkluderende sprog. Og det handler, som du siger, om ikke at gøre noget, nogle bestemte ord eller vendinger forbudte, som også var en del af gårsdagens debat, fordi selvfølgelig kan vi sige mor og far og mand og kvinde. Det er helt legitimt. Pointen er, at vi skal møde borgerne der, hvor de er. Vi skal møde hinanden som kollegaer der, hvor vi er.
Og lad os få det sådan mere konkretiseret, fordi det kan jo godt hurtigt blive sådan lidt svært at forholde sig til, hvad bliver der så skrevet i brevene og så videre. Altså helt konkret, hvad kan man for eksempel kalde en mor, hvis ikke man bruger det ord?
Jamen altså, hele pointen med det her, det er, at der skal ganske lidt til for at bruge et mere inkluderende sprog. Og som I kommer med eksemplet, altså at en familie ikke per definition jo består af mor, far og børn. Så i stedet for at sige mor og far, så kan vi bruge begrebet forældre. Der skal ofte ikke særlig meget til at være mere inkluderende i sit sprogbrug.
Hvad er den her vejledning, det her fokus på sprogbruget i forhold til borgerne? Hvad er det udsprunget af?
Jamen, det er jo udsprunget af kommunens LGBT+-politik, som sagt, hvor det handler om ikke at ekskludere nogen på grund af køn, seksuel orientering osv. Så det er udsprunget af et stort ønske om at møde alle, hvor de er, og ikke være ekskluderende og forudindtaget i den måde, vi møder hinanden på.
Har det tidligere givet jer problemer, eller givet borgerne problemer, når I har talt til dem på den traditionelle måde, eller sådan, som I har gjort indtil videre? Er det derfor, I har lavet den her guide?
Guiden er ikke lavet, fordi at vi har oplevet konkrete tilfælde eller klager. Den er lavet, fordi vi har et stort ønske om at være mere imødekommende. Og der har vi fået god vejledning i forhold til, at netop det her, det er et af tricksene til at være mere imødekommende i vores dialog.
Hvor mange borgere har I hørt fra, som har oplevet det her som et problem?
Jamen, som jeg siger, så tager guiden ikke udgangspunkt, eller den er ikke lavet med udgangspunkt i konkrete klager. Den er lavet med udgangspunkt i, at vi gerne vil være mere imødekommende og hensynsfulde i den måde, vi møder hinanden på.
Men er der nogen, der har sagt til jer, vi har faktisk oplevet, at det her er ubehageligt, når vi som borgere modtager information fra kommunen?
Ja, altså en af pointerne i, da vi lavede den her guide, som vi har lavet i samarbejde med LGBT plus Danmark og Kvinfo blandt andet, der har vi jo fået pointeret, at hvor vigtigt det er, at vi møder folk fordomsfrit og inkluderende. Så det er med baggrund i det, ikke konkrete klager.
Det er en måneds tid siden, at den her vejledning blev udsendt og lagt på intranettet, og dermed så gælder den også allerede. Og det er en del af, som du også har sagt nu, Nina Alin, kommunens samlede LGBT+-politik, som er udarbejdet i samarbejde med Kvinfo og LGBT+ Danmark, og det blev så lanceret i 2019, den her politik.
Vejledningen har også mødt kritik blandt andet fra professor i filosofi og ledelse på CBS, Bent Meyer Sørensen. Han synes ikke nødvendigvis, at den kommunale medarbejder skal have ansvaret for at have styr på borgernes køn.
Jeg er i mindre grad overbevist om, at måden at inkludere og undgå at krænke borgerne, der er i mindre grad overbevist om, at det er ved at lave den her slags politikker. Der ligger en pligt hos os som borgere at gøre offentlige instanser opmærksom på, hvis vi har en situation, som der skal tages, som vi gerne vil have, der bliver taget hensyn til.
Nina Alin, hvorfor kan medarbejderne ikke bare tale, som de plejer til borgerne, og så rette det, hvis der er en borger, der selv i tale sætter, at vedkommende vil kaldes noget andet?
Der skal ikke så meget til at være imødekommende og inkluderende, og vores pointe er, at man i stedet for at være forudindtaget i sin dialog, lige kan spørge, og så når man ved, hvordan folk gerne vil tiltales, så er der intet i vejen med for eksempel at bruge mor og far, som eksemplet var før.
Men hvis ikke behovet er der hos majoriteten, er det så at være forudindtaget at bruge de sådan gængse begreber eller de gængse pronomener for eksempel?
Der er i øjeblikket en stor udvikling i samfundet i forhold til, hvordan vi gerne vil tiltales, hvordan vores familieformer er. Der er et stort fokus på at møde folk, hvor de er. Så derfor så er det også vurderet i Københavns Kommune, at den her vejledning, den er et udtryk for at følge med tiden og sikre, at København er for alle.
Og det er jo altså, som du også har nævnt, bare en vejledning. Der er ikke krav til, at medarbejderne dropper ord som mor og far helt, for eksempel. Men Bent Meyer Sørensen, der altså er professor i filosofi og ledelse, han peger på, at det er nødvendigt at diskutere, om der overhovedet er brug for et fokus på det her.
Det er jo i ret sjældne tilfælde, at min religion eller seksualitet er relevant for den betjening, jeg skal have af Københavns Kommune.
Hvordan kan det være, at det skal vende sådan, som det kommer til at vende i Københavns Kommune, hvor det bliver udgangspunktet, at man skal gøre noget andet, i stedet for at ligesom, lade borgerne, som Bent Meyer også peger på, være dem, der ligesom bliver toneangivende for, hvad de har brug for? Altså, hvordan kan det være, at I ligesom skal vende den om?
Jamen, pointen er, at vi ønsker at være mere opmærksomme på hinanden, og at alle skal opleve at være inkluderet i fællesskabet. Og ved netop at tage det her hensyn, så sikrer vi, at vi ikke er forudindtaget i den måde, vi møder hinanden på. Og så handler det jo ikke om at udvande sproget eller gøre det mindre mangfoldigt. Det handler om at være bevidst om, hvem man taler med.
Vi får nogle sms'er ind. Vi kan nemlig modtage sms'er på nummer 1424 fra lyttere, der hører med på det, vi taler om her i løbet af morgenen. Og det, der sådan er fælles for nogle af dem, vi har fået, Nina Alin, det er, at der er nogen, der synes, at de på en eller anden måde måske bliver lidt taget til indtægt for en sådan mere generel kultur her. For eksempel er der en, der skriver, hvad skal vi heteroseksuelle gøre? Vi udgør trods alt langt de fleste, og vi diskrimineres med den her ordning. Hvad tænker du om sådan et input, altså at der også er nogen her på den anden side, der kan opleve, at de faktisk bliver set over eller bliver diskrimineret med den her måde at gøre det på?
Som sagt, så er det her en tilgang, som skal sikre, at vi er mere inkluderende, og at vi møder alle, og der ikke er nogen grupper, som føler sig ekskluderet i den måde, vi skriver og taler på. Så vores ambition og vores ønske med det her er bestemt ikke, at der er nogen, der skal føle sig ekskluderet. Tværtimod, ambitionen er, at alle skal føle sig inkluderet.
Og hvordan vi så sikrer, at det er tilfældet, og der ikke er nogen på den anden side, som har været godt tilfreds med den måde, kommunen har kommunikeret på, der nu føler sig diskrimineret?
I det øjeblik, en medarbejder i Københavns Kommune ved, hvordan et konkret familieforhold, nu det er det eksempel, vi bruger, det er, så er det jo klart, at man også taler og skriver til borgere ud fra den viden. Så det er derfor.
Det sagde Nina Alin. Tak, fordi du var med her, HR-chef i økonomiforvaltningen i Københavns Kommune. Og det er jo ikke alle, der har taget godt imod den her guide til medarbejderne i kommunen. Om en lille times tid, der skal vi tale med Morten Messerschmidt, der er formand for Dansk Folkeparti. Han kalder sprogvejledningen for skør. Det er faktisk ikke engang om en lille time, det er om cirka halv times tid.
Klokken er i 18 minutter. Nej, 16 minutter er det nok nærmere. I 7, du lytter til Radio 4 morgen.
I det røde hjørne på Radio 4 tager de røde partier debatten om uenighederne til venstre for midten.
Folk, der kommer til Danmark, er jo kommet igennem en masse europæiske lande inden, og det er jo en kæmpe finger til det europæiske samarbejde.
Den flygtning, der sendes tilbage til en eller anden lejr i Rwanda, tror jeg sådan set, de er rimelig ligeglade, om det kun er Danmark, eller om det er også noget, vi har gjort sammen med et par andre europæiske lande.
Hvilke kompromiser skal der findes, hvis magten skal blive i rød blok? Lyt med i dag, 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
Du har nok godt lagt mærke til det. I hvert fald gasprisen, ikke? Den er steget ret markant.
Mm.
Det samme med smør.
Det har jeg faktisk lagt næsten mere mærke til.
Det har jeg virkelig også lagt mærke til.
I hvert fald i min hverdag.
Ja, jeg er blevet en af dem der, som køber smør på tilbud og gemmer til dårligere tider, hvad vil jeg sige.
Jeg sender sms til nogen. Der er smør på tilbud.
Gør du det?
Ja.
Nå.
I sådan en lille tip-ordning.
Åh, snedigt. Okay, ja, er det sådan en mailtråd eller sådan en sms-tråd?
Vil du gerne på den?
Ja, det vil jeg da gerne.
Det vil du godt komme.
Fedt. Nå, skide godt. Ja, prisen på smør og gas er steget i Danmark, og det er faktisk mere end i andre lande, vi sådan normalvis sammenligner os med, så der kan jo være god grund til at komme på en sms-tråd, der melder om billig smør rundt omkring i supermarkederne. Det her det er noget, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen de konkluderer efter et pristjek, som blev sat i gang af erhvervsminister Simon Kollerup tilbage i august måned. Og nu har man altså kommet frem til, at smør og gas det er blevet dyrere i Danmark end i andre lande, som vi ellers i øvrigt sammenligner os med. Styrelsen vil derfor lige finde spaden frem og grave lidt dybere og undersøge, hvad der egentlig ligger til grund for de her højere priser for de to produkter. Det er noget, som kontorchef Niels Enemærke han fortæller.
Der er ingen tvivl om, at der er rigtig mange omkostninger, der er stedet i disse tider. Og vi vil så gerne blive klogere på, jamen er de prisstigninger, man kan se, er det udtryk for, at omkostningen de er stedet i forskellige led i værdikæden, og derfor så produkterne bliver dyrere, eller er der andet, der kan forklare det. Og så når vi så kan se, at priserne de er stedet lidt mere i Danmark på de her produkter, jamen, så vil vi gerne blive ekstra meget klogere på.
Ja, styrelsen har kigget på prisudviklingen i Danmark, og så sammenlignet den med prisudviklingen på tilsvarende produkter, altså gas og smør i Sverige, Tyskland og også i Holland. Så derfor er der nu altså en undersøgelse af den yderligere stigning, der er sket i Danmark undervejs.
Den kan man bruge til, at man bliver klogere på, jamen, hvad er det, der er sket. Når vi kan se, at priserne de er stedet mere i Danmark end i sammenlignende lande, så er det et helt naturligt spørgsmål at stille, jamen, hvad er det, der har drevet det. Og det kan vi så komme tættere på.
Ja, det betyder et møde med både producent, engro og detailledet i Danmark for at finde ud af de mulige forklaringer. Men det er jo også sådan, at prisdannelsen i Danmark, den som udgangspunkt, er fri. Men vi har så også en konkurrencelov, som siger, at man jo ikke må indgå karteller, hvis man er for eksempel en dominerende virksomhed på et givet marked. Priserne på en lang række varer, det er jo fødevarer eller gas, er steget ret voldsomt, både i Danmark og i resten af Europa. Og der er jo beregninger, som viser, at prisstigningerne de koster en typisk dansk familie med eget hus 34.000 kroner ekstra om året. Altså ret mange penge.
Det er til at tage at føle på.
Det er det absolut. Så vidt en lille status på gas og smør herhjemme i Danmark og i Radio 4 morgen. Der skal sendes flere penge ud i rummet. For hvis det står til regeringen, skal Danmark næste år sende 88 millioner kroner mere til det europæiske rumagentur ESA. Og det er en forhøjelse på over 25% og betyder, at Danmark næste år sender 341 millioner kroner til ESA. Forhøjelsen her sker efter opråb fra Josef Aschbacher. Han er generaldirektør for det europæiske rumagentur. Og han har foreslået, at ESAs medlemslande hæver budgetterne med 25% i forhold til 2019. Ellers så mener han altså, at ESA bliver hægtet af rumkapløbet med USA og Kina, hvor rumfartbudgetterne de stiger år for år. Radio 4-programmet Den Nye Rumalder talte med generaldirektør Josef Aschbacher i sidste uge.
Recently had a very, very good meeting with the Minister of Higher Education and Science, Mr. Jesper Pettersson, and I do believe that he has fully recognized the potential of space for Denmark and for the economy. And yes, I do hope and I do expect an increase of Danish funding.
Jeg har haft et godt møde med uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen, og jeg mener, han fuldt ud anerkender potentialet for rummet fra Danmarks side. Og det er altså ord, der handler om dig, Jesper Petersen. Godmorgen.
Godmorgen, godmorgen.
Uddannelses- og forskningsminister fra Socialdemokratiet. Hvorfor skal Danmark bruge 25% mere på ESA nu?
Danmark er både med vores astronaut Andreas Mogensen og med dansk rumforskning og rumindustri en engageret del af det internationale rumsamarbejde, og det er der store perspektiver i for fremtiden. Rumfart og den teknologi, der følger med, er med til at bidrage til at kunne løse en lang række andre problemer. Og der er det vigtigt, at Europa og Danmark også er med. Og det er også noget, der direkte kommer danske virksomheder og dansk industri til gode, når vi er engageret i det europæiske rumagentur. Og derfor lægger vi op til, som det blev refereret rigtigt i dit oplæg, at bevilge de her flere penge, når vi skal forhandle med de andre partier om forskningsmidlerne.
Men havde regeringen også foreslået det, hvis nu ikke ESA havde været ude og foreslå lige præcis sådan en stigning?
Ja, I havde det her interview med Asbacher den anden dag, og hvad I jo ikke kunne vide på det tidspunkt var, hvor langt vi var i processen i regeringen med at forberede det udspil, vi ville komme med til, hvordan vi skal fordele forskningsmidlerne. Så der er selvfølgelig en sammenhæng imellem, at der er en voksende aktivitet og en voksende betydning af det her område, og at vi så også tager bestik af det fra den danske regerings side og fra mit ministeriums side. Men sådan en til en sammenhæng mellem, at der var et interview den anden dag, og så kan jeg lige rykke ud med 78 ekstra millioner kroner her mandag morgen. Sådan helt så enkelt er det ikke. Jo, og det er fordi, vi jo allerede på det finanslovsforslag, som udkom i august måned, lægger op til at forøge vores udgifter til det, man kalder de obligatoriske dele af udgifterne ved at være med i ESA. Og her lægger vi altså så op til at øge inden for det, der er de ikke obligatoriske bidrag. Og det betyder kort sagt, at Danmark og danske forskningsmiljøer og danske virksomheder kommer til at opleve større muligheder, større investeringer i forbindelse med det her samarbejde.
Ja, hvis vi nu lige bliver ved det her finanslovsudspil, som I kom med, så lægges der op til, at Danmarks bidrag til det europæiske rumagentur skal stige med 4,2%. Nu skal det så stige med 25%. Hvad er der sket på den her måned, der er gået siden finanslovsudspillet blev sendt ud, Jesper Petersen?
Jamen, der er sket det, at i finanslovsudspillet, der skal vi tage højde for de simpelthen obligatoriske bidrag, som vil stige ved medlemskabet af ESA. Der simpelthen handler om det helt grundlæggende i at være medlem af den organisation. Og i mellemtiden, der har vi så arbejdet med, og jeg har skulle tage stilling til, de midler, der ligger på finansloven til forskning, som vi skal forhandle med partierne om, hvordan vi fordeler ud over de basismidler, der er til universiteterne, så er der hvert år det, man kalder forskningsreserven, midler, der fordeles af partierne til forskellige temaer inden for forskning. Og der er det altså min holdning, og nu regeringens udspil, at vi også skal øge vores engagement yderligere i det europæiske rumagentur, og dermed stille jo både dansk forskning og danske virksomheder, der er engageret på det her område, og heldigvis jo oplever, at det er et felt, hvor de kan gøre fremgang, og Danmark kan bidrage til løsninger og produkter, at der skal vi engagere os endnu mere.
Hvis nu ikke ESA var udkommet med det her forslag om, at man skal hæve pengene med 25% til det europæiske rumagentur, hvordan havde jeres tilgang så lyttet til det? Det var jo tidligere kun 4,2%, det skulle stige med i jeres finanslovsudspil.
Jamen, jeg synes som sagt, at nu har prøvet at forklare lidt om, hvordan processen er for det, at det er lidt at blande tingene sammen. Fordi vi har gennem længere tid arbejdet med, og gerne vil øge engagementet på det her område. Men det er først efter finanslovsudspillet udkommer, at man så endelig lægger fast, hvordan vil vi anvende de midler, der endnu ikke er sat adresse på inden for forskningsområdet. Og et af de steder, hvor vi vil altså lægge op til partierne, at vi forøger indsatsen, det er altså her i det europæiske rumagentur. Okay. Og nu, I gør en del ud af det på radiostationen, og har forhåbentlig nogle lytter, der også er med her, men jeg synes bare, det er vigtigt at få sagt, at Udover selve det og jo udforske og forstå rummet og jorden, så ligger der også nogle teknologiske fremskridt på det her område og inden for rumsamarbejdet, som betyder noget for vores sikkerhed, for kommunikation, for den grønne omstilling og andre ting, som det er vigtigt, at vi bidrager til og som vi har stor gavn af.
Vi er nemlig vilde med rummet her på kanalen, og man kan altså høre programmet Den Nye Rumalder på Radio 4's app eller på radio4.dk. Skulle man også være interesseret i rummet og udforskningen af det. Danmark var blandt 10 lande, der var med til at danne ESA tilbage i 75, og i dag der består rumagenturet af 20 EU-lande og så Norge og Schweiz. Derudover så har ESA også samarbejdsaftaler med 7 andre EU-lande og Canada. I regeringens oplæg til forhandlinger om forskningsreserven, så foreslås det at afsætte 341,2 millioner kroner til ESA i 2023, altså næste år. Så nogle penge, hvor skal de komme fra, Jesper Petersen, uddannelses- og forskningsminister?
De kommer fra, at vi i Danmark har besluttet, at vi årligt vil anvende mindst 1% af vores BNP på forskningsudgifter. Og det gør vi jo så på forskellige, en lang række forskellige områder. Inden for de senere år er det jo sær inden for grøn forskning, at vi har forøget budgetterne fra dansk side under den her regering, har vi øget det betydeligt. Men jo også inden for forskellige sundhedsområder og andre teknologiske områder, der investerer vi mere. Og der er vores medlemskab og vores engagement i det europæiske rumagentur så et af de punkter, hvor vi blandt mange vil lægge op til, når vi skal forhandle med partierne, at vi øger det engagement, vi har. Og jo altså for gavn af alt det, der kommer ud af det europæiske rumsamarbejde og den højt specialiserede viden og teknologiske produkter, som danske aktører er med til at kunne bidrage med, at de kan det i endnu højere grad. Og det er jo simpelthen noget, der omsætter sig i nogle teknologiske videnskabelige fremskridt, men jo også i danske arbejdspladser simpelthen.
De flere penge til de europæiske rumagentur fra dansk side, de kommer også i en tid, hvor vi både har høj inflation og energikrise, og der er krig i Ukraine. Hvorfor den her ekstra udgift i sådan en tid?
Jeg synes egentlig, at det jo hænger godt sammen, at vi har alle de diskussioner, vi har om uafhængighed og sikkerhed, og der er aktiviteterne i rummet jo også en del af at sikre det i fremtiden. Så det er jo ikke noget, der nu her... Men de aktiviteter, der er i rummet, og den viden, der kommer ud af det, at vi har styr på satellitter og hvad der sker i rummet på forskellige vis, og al den teknologi, der kommer ud af det, det er jo også noget af det, som man skal bruge i fremtiden. Og hvor det er klogt, at vi som europæisk samarbejder og med alliancepartnere...
Men hvordan kan vi bruge det lige nu, hvor vi har høj inflation og energikrise og krig i Ukraine?
Jamen det er ikke et svar på den helt aktuelle energikrise. Det er en del af det danske forskningsbudget, og dermed jo altså et forsøg på at bidrage til hele den udvikling, der sker på det her område, og til de danske virksomheder, som gør det godt og vil få øget aktiviteter af det. Og så lidt længere ned ad vejen, der er det her område altså noget af det, der skal til for, at vi også som lande kan fastholde vores egen sikkerhed, og at vi har systemer, der er pålidelige, og at vi ikke er afhængige af lande, vi ikke er allieret med i samme grad.
Jesper Petersen, du skal have tak, fordi du var med her i Radio 4 morgen.
Selv tak.
Uddannelses- og forskningsminister fra Socialdemokratiet, som altså nu gerne vil sende 88 millioner kroner mere afsted til det europæiske rumagentur ESA. Det er en forhøjelse på over 25% i forhold til sidste år.
Vi kan lige nå at runde...
Jeg retter lige mig selv. Ja. En forhøjelse i forhold til 2019 hedder det.
Okay.
Sådan.
Vi skal have fakta på plads. Det fik vi der. måske der var nogen, der kom og bankede på din dør i går. Der var i hvert fald...
Det var der faktisk.
Var der det?
Ja.
Var der nogen, du kendte?
Nej, det var min far.
Nå, okay. Det vil sige, det var ikke Røde Kors.
Nej, det var det ikke.
Nej, men der var årlig landsindsamling i går hos Røde Kors. Og grunden til, at jeg egentlig nævner det, er fordi det jo er endnu et sted, hvor man også godt kan se, måske i hvert fald mellem linjerne, at pengene
bliver mindre, bliver færre. Der blev samlet ca. 12,8 millioner kroner ind, og det er mere end 2,5 millioner kroner mindre. Blev lidt mere mindreagtigt. Det er over 2,5 millioner kroner mindre end ved den seneste indsamling for et års tid siden.
Ja.
Der samlede man 15,5 millioner.
Er det den dyre gas og den dyre smør, man måske kan se der?
De siger i hvert fald hos Røde Kors, at der er bare flere i Danmark lige nu, der er økonomisk presset. Og samtidig med, at man også faktisk havde lidt svært ved at få indsamlere i går, så er det altså formentlig det, der gør, at det er et lavere resultat, man får i år. Stadigvæk så er Røde Korses generalsekretær Anders Lede Carl tilfreds. Man kan sige, at det er jo også stadig mange penge, 12,8 millioner kroner.
Ja, det er også en slet.
Præcis. De vidste jo ikke, Røde Kors, på forhånd, hvor mange penge, der ville blive samlet ind. Det kan man jo ikke rigtig vide, før man har været ude med de forskellige bøsser, og hvad man nu har af mobile-p-numre osv. nu om dage. Og derfor så er det faktisk heller ikke bestemt endnu, hvor mange penge, der skal gå til hvilke projekter. Men man ved, at de her millioner, de skal gå både til Ukraine, til Afghanistan og også til tiltag her i Danmark.
På.
Ja.
Sådan. Noget andet, vi også ved, det er, at fra i dag, der skal man pakke en ekstra uldtrøje i skoletasken, eller hvis man er på vej på sin offentlige arbejdsplads. Fordi det er nemlig fra i dag, vi for første gang kommer til at opleve, at temperaturen i offentlige bygninger skal være sænket til 19 grader. Det var noget, der trådte i kraft fra 1. oktober, altså det vil sige i lørdags. Men nu er den første hverdag altså ramt. Og de lave temperaturer her, de kan altså godt påvirke både børn og voksnes evne til at koncentrere sig. Det er direktør i Dansk Center for Undervisningsmiljø, Janni Muun Lindskov, som siger det, og hende taler vi med efter nyhederne klokken 7.